As a boy, I enjoyed.
Fune bula sa zalade na kafis kuerin yar ni sa tamli mana tadatuk sitro tinen tuk tom tera pinizero. I tadatuyu liman na matet kiam tar kian tet kiasa nai. Ari na napsi tunja le kami on toje fa antra matet kinen tutro ti. Saru kun fien tanapu refan raksa tonat futa kizai ran ni za kani akacha funam tezirai. Fasa fasi tadatuli mana we. Tutro ti ato fanjaiu tam zafton zone on nanub kan favak. Niaraka tamin'ny fanampin'tompo sy taorian'ny fikotroan'ny fonkodiarana dia toa tratran'ny tontorotia ny fifampifandraisana. Rehefa voahita tsara sy niara-ny odina ny kodiarana rehetra dia nandroso ilay fiara ary nitony ny asany. Ilay atao hoe mifandray dia entina ilaza zana ny fampidirana vitesy manokana ary izany mandahatra kodiarana maromaro misy nifiny mba hiaraiasa ka hiteraka hery misintona bebe kokoa. Ny fondrokodiarana misy nify mifandray ao amin'ny fiara tsy mataho-dalana dia mamelanao hampidina ny vitesy sy hamokatra angovo bebe kokoa ary hetsika. Tiako ny miresaka amintsika tsirairay azy ho isan'ny fondrokodiarana misy nify mifandray iray ao amin'ny fiangonana, ny any amin'ireo paroasy sampana, any amin'ny kolejy sy mivondrona fanampina, tahaka ireo kodiarana misy nifiny izay mitambatra ka mamokatra angovo bebe kokoa rehefa mifandray, ny ananantsika hery bebe kokoa rehefa miara-miasa isika. Rehefa amin'iray iny isika mba hifanompo dia mahavita betsaka koa isika rehefa miaraka noho izay mety ho vitantsika samyrery, mampietapo ny manolo tena sy miray iny rehefa manompo sy manampy ao amin'ny asan'ny tompo. Ny fafana manompo no iray amin'ireo fitahiana lehibe amin'ny mampikambana atao amin'ny fiangonana. Hoy ny tompo, raha ti ahy ianao dia nompo aho, ary nanompo azy isika rehefa nompo ny hafa. Rehefa manompo isika dia manakaiky kokoa an'Andriamanitra, lasa mahafantatra azy isika amin'ny fomba izay mety tsy ho nisy raha tamin'ny fomba hafa mitombo ny finoantsika azy. Voadinika tsara ireo olantsika lasa mahafa-po kokoa ny fiainana. Mitombo ny fitiavantsika ny hafa sy ny faniritsika nompo amin'ny alalan'io dingan'io isika dia ho lasa tahaka an'Andriamanitra bebe kokoa ary vonona tsara kokoa isika ny iverina any aminy. Araka ny nampianarin'ny filoha Marion Jemoromne hoe ny fanompoana dia tsy zavatra iaretantsika eto an-tany mba hahazonany zoa iaina amin'ny fanjakana selestialy. Ny fanompoana no tena fototry ny mahafiainana voasandratra any amin'ny fanjakana selestialy. Ny fanompoana atao amin'ny fiangonana nefa dia mety ho sarotra rehefa angatahana aminao zavatra izay mampatahotra antsika isika, na rehefa tra sasatry ny manompo isika, na rehefa voantso anao zavatra iray izay tsy hitantsika ho manitina ao amboalohany isika. Vao tsy ela aho nahazo andraikitra vaovao nanompo tany amin'ny vondroparitra Afrika tsy matosinanana. Tena nahafaly anina nompo tany amin'ny toerana io izay mbola nahasomary tanora sy mpanorenana amin'ny fiangonana ary tianay ireo olo-masina. Dia voantso hiverina tany amin'ny fohibe ny fiangonana aho avy eo, ary tena tsoriko fa tsy de feno tsy tena feno fahafanapo aho nitondra tamin'ny toejavatra izay tsy nahazatra ny fiovana teo amin'ny andraikitra. Indray alina rehefa avy nieritreritra ilay finoana izay ho avy aho dia nanofy an'i Joseph Skinner Razambeko. Fantatro avy tao amin'ny diariny fa rehefa mifindra tamin'ny voa izy somary ivadiny dia nananympaniriana ny anompo koa nlakatsaka ny mpaminany Joseph Smith izy ary nanontany ny fomba hafahany manampy. Nangataka azy ny mpaminany mba hiasa teo amin'ny toeram-pipindry Smith ary anao izay tsara azony atao koa dia ataony izany. Nysaintsaina ilay fahafahana nalanany Joseph Skinnao tamin'ny nandraisany iraka tamin'ny fomba toy izany tampoka teo dia natsapa fa nanana fahafahana mitovy amin'izany tahaka ny antsika rehetra. Ny antso rehetra atao amin'ny fiangonana dia avy amin'Andriamanitra amin'ny lalanyropanompony voatendry. Natsapa fa namafisana miavaka ara-panahy fa avy tamin'ny fanentanam-panahy ilay andraikitra vaovao. Tena zava-dehibe mifantakarantsika izany fifandraisana izany. Ny hoe antsontsika dia tokony tonga ara-baky teny amintsika avy amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ireo mpitarika amin'ny fisoronana. Taorin'io fiamifankasitrahana aho noho ny fahafahana bebaka sy ny fokony ovo tiako ny andraikitra vaovao. Na dia nieritreritra azy isika fa niantsontsika na ataom-piangonana dia hevitry mpitarika antsika ao amin'ny fisoroana fotsiny, na hoe tonga tamintsika satria tsy misy olona anaiky izany, dia ho voatay isika rehefa manompo. Saingy rehefa manaiky ny tanàn'Andriamanitra isika amin'ny antsontsika sy manompo ny fontsika manontolo dia isery fanampy no tonga amin'ny fanompontsika ary lasa tena mpamonompon'i Jesosy Kristy isika. Ny fanatanterahana ny antso dia mitaky finoana. Fotoana fohy tao aoriana tonga amin'ny Josefa somary teo amin'ny toeram-piompiana dia lasa narary mafy izy ireo. Tsy nanam-bola izy ireo teo ary teo anonevin'olona tsy fantatra. Fotoana tsarotra ho azy ireo izany. tao anatin'ilay diariny izay izy dia nanoritra hoe niasa mafy hatrany izahay sady nijanonao matoky teo amin'ny fiangonana tamin'izay finoana kely ny nanananay. Na izany aza dia niezaka nandringana anay ny napody anay ny devoly. Tena fifankasitrahana mandrakizay aho no sy ireo taranaka fanjato maro fa tsy miverina no dia Josefa Somary tonga ny fitahiana rehefa naharitra tamin'ny antso sy ireo andraikitra sahany isy tsika isika ary mijanonam-patokiana ny finoana rehetra izay nanantsika. Mahafantatra mpampianatra fotompampianara ny filazantsara iray aho izay nanainga amin'ny fanampianany rehefa nampianatra saingy tsy toy izany foana nefa izany hatr'izay. Rehefa avy niditra ho mpikamba ny fiangonana izy dia nahazo antso mba hampianatra tao amin'ny kilonga. Natsapa izy fa tsy nahanatrikefa mba hampianatra kanefa noho ny fahafantarany mahazava-dehibe ny fanompony dia nanaiky izy. Vetivety dia resy tao ohatra izy ary dia nijanona tsy nandeha intsony amin'ny tsy hampianatra. Isaorana fa natsikaritra ny tsy fahatongava ny mpampianatra isatokantranony ka namangy azy ary nanasa azy iverina. Nanampiaza ny eveka sy ireo mpikamba natao amparoasy farany rehefa nitombo ny finoana dia nanomboka nampianatra ireo kilonga izy. Rehefa nampiatra fitsipika tao amin'ny mpampianatra araka ny fomba mpamonjy izy dia nitany ny ezaky ny nataony ny tompo ary lasa mpampianatra manatalenta izy. Ilay lehilahy na vehivavy araka ny nofo ao anatintsika rehetra dia tena te hanalatsiny amin'ny tenantsika amin'ny fanompoana noho ny antony toy ny hoe tsy mbola vonanompo aho, mbola mianatra bebe kokoa ao na hoe vizaka aho ka mila makaina na antitra loatra aho anjarany hafa indray na hoe be atao loatra tsotro izao aho. Raha lasiana bavy, ny fanekena sy ny fanatanterana ny antso iray dia fihetsika manohy finoana. Afaka matoky ny zavatra naverimberin'ny filoha Thomas S. Monson nampianarina isika izay manao hoe izay tsony ny tompo dia hita ny tompo fa mendrika, ary rehefa manompo ny tompo isika dia natao azo ny fanampian'ny tompo. Na sahirana loatra azy isika, na tsy miraiky, na matahotra loatra isika na lehibe, dia tia ny tompo ny ampidina ny vitesy sy amokatra angovo bebe kokoa ary anompo isika. Tsy mahita famantaranao hoe be atao loatra na reraka loatra ny filoha Monson sy ireo mpiara-miasa aminy eo amin'ny fiadina voalohany sy ny kolejy. Ohatra velona amin'ny fomba iray manentana ny fanahy izay maneho ny hery tonga ny fiainantsika rehefa mampiatra ny finoana sy manaiky ireo andraikitra omena ary manatanteraka izay ampanoloatra tena sy amin'ny fanokanantena izy ireo. Nataon'izy ireo teo amin'ny kodiarany ny sorony taona maro lasa izay ary mbola nanosika hatrany mandroso sy miaraka izy ireo. Eny, manompo amina antso manandanja izy ireo saingy manandanja avokoa ny antso sy andraikitra tsirairay aby. Hoy ny filoha Gordon Binkley mpamina sy filohan'ny fiangonana teo aloha samy manandray anjara ao amin'ity asa makatiritsitsika tsirairay avy. Ny andraikitra dia tena zava-dehibe amin'ny tontolo misy anao tahaka mahazava-dehibe ny andraikitra amin'ny tontolo misy ahy. Tsy misy antso kely na vokany kely atao amin'ity fiangonana ity. Manandanja avokoa ny antso tsirairay dia hiarina amin'ny finoana ametraka ny sorontsika amin'ny kodiarana ka mpandroso aty masiny ity dia ataontsika mifandray izany miaraka amin'ny neny todoroty be finoana amin'ny mampiraitapo antsika dia ndeha anompo. Raha tea tsara ny andro ny evekanao na filohan'ny sampana misy anao ianao dia anontanio azy izao fantany izao: ahoana ny fomba hanampiako anao? Aiza ny tiany tompo anompoko? Rehefa mivavaka sy mandinika ireo andraikitrao manokana sy eo amin'ny fianakaviana ary arakasa izy dia azo ny fitoamam-panahy hanome antso sahaza ho anao. Rehefa tokana ianao dia andray tsodranon'ny fisoronana mba hanampianao aomby tenao voata ianao. Ilaina avokoa mpikambana tsirairay ary samy mila fahafana anompo avokoa mpikambana tsirairay. Jesosy Kristy, ilay ohatra tsara ho antsika, dia nanome ny ainy ho an'ny asan'ny rainy. Tao amin'ilay filankevitra lehibe talohana arinan' izao tontolo izao, i Jesosy, ilay voafidy sy voahosotra hatrany am-boalohany, dia nonolo tena hoe ity aho, irao aho. Tamin'ny fanaovana izany izy dia lasa mpanompontsika rehetra ara-baky teny. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy sy ny hery azontsika amin'ny alalan'ny soripanavotany dia afaka hanompo ihany koa isika, hanampyantsika izy. Manolotra ny fitiavana ataompoko ao ho anareo izay mety tsy ho afaka manompo amin'ny fomba mahazatra amin'izao fotoana izao noho ny toezavatra manokana kanefa miaina ny fiainanareo amin'ny fanahy ny fanompoana. Mivavaka aho ny mba hitahinanareo amin'ny azaka ataonareo. Manao fankasitrahanandreo izay milofo amin'ny antsony isan-kerinandro koa aho sy ireo izay anaiky tsy ho ela ireo antso mba hanompo. Omen-danja avokoa ny fandraisana anjara soa ny fanoloran-tena rehetra avy aminy izay tompontsika indrindraindrindra. Andray ny fahasoavan'Andriamanitra avokoa izay rehetra manompo. Na manao ahoana ny taonantsika sy ny toe-piainantsika andeha ataontsika ho filamatra amin'ny fanompoana. Manompo amin'ny antsonao, manao sy voasa fitoriana. Tompoy ny reninao, manompo olo-kafa, tompoy ny namanao, manompo fotsiny. Ny tompo anie hitantsika tsirairay amin'ny ezaka ataontsika mba hanompo sy ho tonga tena mpanara-dimarina Jesosy Kristy. Mijoro vavolombelona aho fa velona izy ary mitarika ity azy ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amena.